Dette en podcast fra Philadelphia-kirken Drammen. Vi ønsker å være en kirke for alle generasjoner gjennom alle sesonger I livet. Vi håper denne talen vil skape noe godt, og at du kan finne både håp, trøst og styrke I den kristne troen. Les mer om vår kirke på philadelphiadrammen.no.
Vi har I denne kirken en visjon, og den har du kanskje hørt om, du som har gått her noen ganger, en del ganger. Og visjonen vår Philadelphia-kirken Drammen ønsker å være en utstrakt hånd. Tilby et fellesskap. Lede mennesker til tro på og etterfølgelse av Jesus. Så på sett og vis det fire faser hvor du har den første som handler om at ja, men vi ønsker som kirke å være en utstrakt hånd for byen vår. Vi har Evas matkasse som vårt matutdelingsprogram som hver mandag gir mat til over 300 familier. Vi har brukbutikk, vi har samtaletjeneste. Vi har mye hvor vi ønsker å på en måte være med og være en velsignelse. Så har vi også et ønske om å tilby et fellesskap. At I denne kirken her så skal du finne relasjoner. Nei, det ikke sikkert vi kan love deg venner og bestevenner, men vi kan love deg relasjoner. For vi ønsker at denne kirken skal være et inkluderende sted. Og så ønsker vi også at mennesker skal komme til tro på Jesus. At denne kirken har eksistert I mer enn 105 år, nettopp for at flere mennesker skal få lov å oppdage hvem Jesus at han Guds sønn, frelseren, som har gitt sitt liv for oss alle. Men så stopper det ikke der. Det har også et fjerde element som handler om etterfølgelse av Jesus. For det å bli en kristen og ta et standpunkt og si, ja, jeg vil følge Jesus, det bare en start. Og så finnes det da en fortsettelse, altså et liv I etterfølgelse, hvor vi vokser I troen, vi lærer Jesus mer å kjenne, vi gjenkjenne Guds stemme, slik at dette her en evig lang reise, hvor vi blir mer og mer lik Jesus. Og noen ganger kan det også at vi ikke blir mer lik Jesus, fordi at vi mennesker, og noen ganger så gjør vi noen valg som ikke så gode, men så kommer da Jesus med sin nåde og hjelper oss I vår vandring med Jesus. Så fire ulike steg, eller fire ulike deler I vår visjon. Og I dag så mitt spørsmål til oss. Det slik at denne visjonen her ikke først og fremst handler om hva vi som kirke skal gjøre, men heller hva slags mennesker vi ønsker å være? Bli med på denne tankegangen, fordi at kirke ikke bygning. Kirke ikke en organisasjon. Kirke, det deg og det meg. Det mennesker. Så det noe som, uten mennesker så hadde det vært et kirkebygg, men ikke en kirke. Så hvis vi heller tenker at, ja men, hva slags mennesker det som skal leve sine liv I sine hverdager for at dette skal skje. Ikke primært på søndager. For vi jo I vår vanlige liv ellers I uka. Så samles vi her på søndager som en slags ladestasjon. Og så tilbake igjen til våre ordinære liv der vi bor eller studerer eller jobber eller hjemme og så videre. Så hva om vi heller tør å snakke om at denne visjonen her kan føre til livsstil. Så det har jeg lyst til å prøve å gjøre I dag. Så den første delen av vår visjon handler om å være en utstrakt hånd. Men hva om det begynner med deg? Der hvor du Det å ha en givende livsstil. Vi skal til Bibelen, og en av de mest kjente lignelsene som Jesus fortalte var nettopp denne lignelsen om den barmhjertige samaritan I Lukas 10. hvor da denne mannen gikk oppe fra Jerusalem ned til Jericho, og langs veien ble overfalt av røvere, så kom det en prest forbi, kom en levitt forbi, men ingen av dem stopper. Og den som stopper da denne samaritanen, som i utgangspunktet var fiender av det jødiske folk. Så de var ikke på talefot i det hele tatt, men det var jo han som stoppet opp. Og jeg tenker at det fryktelig lett å være en prest. Ja, ikke denne kirken da, men... det skulle være en spøk da, ja. Men det fryktelig lett å være en prest. Se og gå forbi. Det fryktelig lett å være en levitt. Se og gå videre. Men denne barmhjertige samaritanen, han så, ja det gjorde de to andre også, men han gjorde noe med det han så. Og den historien utfordrer jo oss som mennesker. At vi kan være som denne samaritanen, at vi kan ha en givende livsstil i vår hverdag. For tenk om i ditt nabolag, fire hus lenger bort i gata, så er det noen som flytter inn. Du ser at de flytter inn, er en prest eller levitt, og gjør ikke noe mer med det. Men hva om du velger å være en samaritan da, som går bort og banker på døra og sier, hei, trenger du noe hjelp til innflyttingen? Eller å banke på døra og sier, du, så hyggelig at dere har flyttet hit i nabolaget vårt. Jeg bor fire hus litt lenger bort ned i gata, så velkommen. Det fint å bo i dette området her, så det noe du lurer på eller trenger hjelp, kontakt meg. Det å ha en givende livsstil. Det å gi av sin tid, gi av sine ord, gi av sine penger. Tør vi det? Gjør vi det i våre liv? For jeg ser jo for meg at, si at du da den naboen som går bort til den naboen som akkurat har flyttet inn og tilbyr deg hjelp, så det på sett og vis som at et lys tennes av godhet. Og la oss si dette på Konnerud. Ja, men da tentes et lys på Konnerud. Men så det jo flere som her. Det noen som bor i Sande. Og de gjør akkurat det samme. Og har en givende livsstil. Så tennes et lys der også. Og så det de som bor ute i Røyken og Slemmestad, som gjør noe av det samme. Så tennes et lys der også. Hokksund. Kongsberg. Drammen by. Og så rundt om Åmot, så det små lys av godhet som lyser opp. Først da skinner det av oss, siden kirke ikke meg som pastor, men kirke jo oss. Det vi, det hvor vi er. Så tenk om vi hadde vært mer rause med både ord, oppmuntringer, gaver til kirken. Altså tenk om vi hadde hatt en mer givende livsstil, der vi velger å gi uten å fortjene noe tilbake. Tør vi det? Vil vi det? Det neste leddet av vår visjon å tilby et fellesskap, og det handler om en inkluderende livsstil. Så det første handler om en givende livsstil. Neste en inkluderende livsstil. Og det jo ikke slik at vi først blir inkluderende når vi kommer inn disse dørene. Og så blir dette et fellesskap hvor vi prøver å ha en inkluderende miljø. Men det starter hos deg. I ditt hjem. På din arbeidsplass. På din skole. Så kan du være da denne inkluderende. Og her har vi velkjente historier om Zacchaeus i Lukas 19, hvor da Jesus kommer da inn i Jerusalem. Det mengder av mennesker, og alle vil se, og alle vil få med seg denne kjendisen Jesus som de har hørt om. Og plutselig så stopper Jesus opp. Han peker opp i et tre, hvor det sitter en mann. Og ikke hvilken som helst mann. Du ser at denne mannen var toller. Og på den tiden så jobbet jo tolleren på vegne av keiseren. Og på den tiden så var jo på en måte keiseren romersk okkupantmakt, som på en måte holdt landet i litt stramme, klamme klør. Krevde skatt. Og siden Zacchaeus da var toller, så jobbet han på vegne av keiseren, og det gjorde han upopulær. Men det var ikke bare det som gjorde han upopulær. For det, på den tiden, ja, litt sånn som vi opplevde i Kenya i uka som var. Korrupsjon. Ja, fordi at Zacchaeus, ja, det var velkjent at man tok penger i egen lomme. Men det står at han var over toller, som høyst sannsynligvis også gjorde at Zacchaeus, gjennom korrupsjon da, fikk også penger fra de andre undertollerne, hvis du kan kalle det for det. Så han ble rik. Han ble kjemperik. Lurte alle. Så det var han Jesus peket på. Og så står det også at han var lav. Sånn at det var mange ting her som gjorde at Zacchaeus kanskje ikke var så veldig godt likt. Men hvem det Jesus stopper opp for? Jo, det en upopulær person. Som folk ikke liker. Hva tror du folk tenkte at Jesus peker på ham? Han kunne jo på en måte gått bort til hvem som helst andre. Men han velger en av de største synderne på den tiden. En toller. Over toller. Og så sier han, Zacchaeus, kom ned. I dag må jeg bli med deg hjem. Han sier ikke, du, Zacchaeus, det hadde vært hyggelig om jeg kunne fått lov. Eller har du forresten litt tid til å komme, åpne opp hjem? Nei, han sa ikke det. Han sier, jeg må komme hjem til ditt hus. Det Jesus. Det hans sinnelag. Det hans væremåte. At han inkluderer de som ja, kanskje vi ikke ville ha inkludert. Tør vi som mennesker som bor her i byen, i vår region, å ha denne inkluderende livsstilen? Som når det kom en ny ansatt på jobben, eller når du sitter bort på kirkekaffen og du ser at det noen nye som du ikke har sett før, og sier, se her, ta denne stolen, sett den ned. Jeg er nysgjerrig på hvem du er. Hvor bor du? Tør vi ha en slik inkluderende livsstil som står med åpne armer, interessert i andre mennesker, som tør å inkludere både de som ser annerledes ut, de som oppfører seg annerledes ut. Jesus gjorde det. Jeg synes det veldig fint når man står typisk på elvescenen under kirkekaffen, at man på en måte, når man snakker med andre, gir litt rom, slik at det alltid plass til en til. At mens dere står og snakker, så kan du liksom bare vinke bort, ja, du velkommen, bli med. Eller når jeg kommer på unge voksne og på ungdomsmøter, se hvordan de gir hverandre klemmer. Det nydelig å se. Nye mennesker får en sånn bro-hug. Ikke sant? Det kjempenydelig. Men tør du og jeg å leve da dette ut? I hjemmene våre, i nabolaget vårt, på jobben, på arbeidsplassen, på skolen. Vi går til den neste delen av visjonen, som handler da om å lede mennesker til tro på Jesus. Og sant? Den første, det var jo givende livsstil. Den neste var en inkluderende livsstil. Og den tredje, ja, jeg gikk lenge og tenkte på en evangeliserende livsstil. Men så slo det meg at, vet du hva? Det alt for mange mennesker, typisk i denne kirken her, som når de hører ord evangeliserende, så skjer det noe her. At det knyter seg i magen. For man tenker at evangeliserende, det handler om du skal på Bragernes torg, du skal gå bort til ukjente mennesker og si tror du på Jesus? Du må komme, du må tro på Jesus. Hvis ikke, så kommer du til helvete. Så jeg tenkte, nei, det er ikke det som jeg ønsker å sette fokus på. Så jeg valgte ordet misjonal. Misjonal livsstil. Og misjonal, det betyr å være utsendt. Det betyr at du er utsendt av Jesus selv, der hvor du er. Og i Bibelen så synes jeg det flott å lese i Johannes 4 om kvinnen ved brønnen. Og Jesus sitter altså ved denne brønnen, og så kommer da denne kvinnen midt på dagen. Vanligvis så kommer kvinner på morgenen eller på ettermiddagen, hvor det litt mer svalt, men denne kvinnen kom altså midt på dagen, fordi at hun hadde et brokete liv, en brokete livshistorie. Og denne samtalen begynner jo å spilles ut, og Jesus sier, ja, men jeg er det levende vann. Hva skjer da med denne kvinnen? Jo, kvinnen skjønner jo at det ikke bare en tilfeldig mann, skjønner at det Messias, Guds sønn, som sitter der. Så hun løper, lar vannkrukka ligge, og så løper hun tilbake til byen sin, og begynner å fortelle, kjære venner, vet du hva jeg har sett? Ha, vet du hva jeg har opplevd? Vet du hva som skjer i mitt liv, eller? Så står det at mange kom til tro. De hadde ikke møtt Jesus engang. De hadde bare møtt en kvinne som var forvandlet av Jesus. Så hvis misjonalt liv kan få lov til å være at du er sendt ut av Jesus selv, der du er, på vegne av han. Og der ser det ulikt ut hos oss hvordan vi på en måte er med og deler. Men kvinnen, hun delte det hun hadde opplevd. Hun delte at, ja, men jeg fikk lov til å møte Jesus selv. Så hva om vi i våre liv kan være med og dele det vi opplever? Så kan tro være privat, tro kan være personlig, absolutt med på det. Men det står noe i Matteus kapittel 10, hvor da Jesus sender ut disse 72 disiplene, og så sier han at dere skal ut og forkynne evangeliet, men vær kloke som. Det synes jeg utrolig fascinerende bilde som Jesus bruker. Vær kloke som slanger. Altså, vi tenker når vi ser en slange, eller tenker på en slange, så tenker vi på djevelen selv. Ja, for Edens hage, ikke sant? Men vi skal være kloke. Kloke som slanger. Ikke listige som slanger, men kloke. Og enfoldige som duer. Altså, slik jeg leser dette, så handler det om at du og jeg er sendt ut i vår hverdag. Vær klok med det du gjør, men også vær troverdig. Så derfor så handler det ikke om at vi skal ta på oss en slags evangeliseringsrolle i det vi gjør, men vi skal dele livet. Vi skal dele våre erfaringer. Det vi selv har opplevd med Jesus, skal vi være med og dele. Og så kan det skje på ulikt vis. Så kan man på arbeidsplassen, skolen, at hvis det noen som kommer til deg, det kanskje merket at du er kristen. Men da kan du være klok og si, ja, når jeg hører du snakke om det du opplever, jeg har lyst til å være med og be for deg når jeg kommer hjem. Det kan være hyggelig å på en måte be og legge hånda på skulderen. Det kan være litt mye. Men det er å være klok. Være troverdig. Og da er ikke det bare en saying som du sier at jeg skal be for deg når jeg kommer hjem. Men du gjør det faktisk. Og ber, Herre, må du velsigne min kollega. Du vet hva den går gjennom. Men velsigne, hjelp, støtt. Eller du kunne sagt, du vet du hva? Vi har en bønnekrokke. Du vet at jeg går i en kirke her i byen. Men vi har en bønnekrokke i kirken vår som står bak der. Jeg skal ta og skrive en bønnelapp for deg. Eller, du, vi har sånn bønnemøte på onsdager. Neste onsdag skal jeg komme her. Skal jeg tenne et lys på dine vegne. som en bønn til Gud for det du går igjennom. Så et misjonalt liv handler om at Gud har gitt deg noen talenter, noen gaver som han vil at du skal vandre i. Ikke at du skal late som du noen andre enn den du Men å leve troverdige liv, at vi kloke og troverdige. Det siste av visjonsleddet vårt etterfølgelse av Jesus. Og i Matteus 4 så står det jo om at Jesus møter da disse brødrene, Andreas og Peter. Så sier da Jesus, følg meg. Og det kallet til alle mennesker på denne jord. Følg meg. Det det den kristne tro handler om. Jo, det handler om å tro at Jesus Guds sønn, at han døde stod opp igjen for våre synder på Golgata. Ja, men det handler om å følge ham med våre liv. Og da den første handler om en givende livsstil, og neste handler om en inkluderende livsstil, og den tredje handler om en misjonal livsstil, så den siste en etterfølgende livsstil. Og da lurer jeg på, tør du å brette ut hele livet ditt for Jesus? Jesus, han vil lede. Han vil hjelpe, men han vil også utfordre deg og meg. Og noen ganger så må vi gjennom noen trange passasjer i livet som virkelig krevende. Og så det ikke alltid at Gud leder oss der bevisst. Det kan hende at det var bare fordi livet skjedde. Men noen ganger det også at Gud bevisst leder oss gjennom noen trange passasjer. For han ønsker å modne vår tro, styrke vår tro. Og tør vi bli med på den reisen? Så når livet blir litt overveldende, tør vi da si, ja, men ja, Herre, jeg ønsker å følge deg. I dette som vrient, i dette som vanskelig, så ønsker jeg også å følge deg. Etterfølgelse handler om å vokse i troen. Lære å lytte etter Guds stemme. Det kan være vanskelig, det. Det kan være vrient å gjenkjenne Guds stemme. Men så handler det også noen ganger om å velge å stole på det man kjenner her inne. Hvor jeg fikk en sånn følelse eller fornemmelse av at hei, dette din preken i dag. Hvor du skal prøve å brette ut, ja, men hva betyr dette egentlig for oss mennesker? Ikke for bygget vårt, eller det vi gjør her, men for det vi som mennesker. Givende, inkluderende, misjonal og etterfølgende. Hvordan ser dette ut i ditt liv? Tenk om enda flere i vår kirke hadde tatt dette på alvor og bare, hei. Den sesongen jeg i nå, eller på den arbeidsplassen jeg nå, altså Gud, hva har du for meg? Hva dine steg som du vil jeg skal vandre inn i her jeg Og tenk om, som jeg startet med, disse lysøyeblikkene av godhet. Men det går jo gjennom alt her. Hva om du og jeg i enda større grad blir ulike lyspunkter i byen og regionen vår? Da vi kirke. At kirke ikke bare inn under disse fire veggene. Eller hvis du tar fire vegger på Elvestens, så det 8 vegger. Ja, men kirke mer enn det. Kirke som en ladestasjon, der du kommer for å ære Gud, men å få lytte til Gud. Og da mitt spørsmål til deg nå. Hva det Gud sier til deg nå? Nå har du hørt meg preke i 25 minutter her. Hva har Gud sagt til deg gjennom det jeg har sagt til deg? Ikke les hva det pastoren sier til meg, men hva det Gud sier til deg. Hva det som røres her inne, berøres her inne, når du har hørt? Det noen av disse fire områdene her hvor det noe spesielt som du blir minnet på, eller som du blir frustrert over, eller som du kjenner fred for? Dette handler om å gjenkjenne Gud. For Gud en personlig Gud, og har en personlig relasjon. Så han prater til deg, helt annerledes til deg, og helt annerledes til deg. Han møter hver og en. Men tør du nå stille spørsmålet? Herre, hva vil du for meg i dette? Herre, hva vil du for meg i dette? Jesus, du her. Og du taler til oss. Noen ganger gjennom samvittighet, noen ganger gjennom tanker, noen gjennom bilder, fornemmelser, et varmepunkt. Herre, du taler på ulikt vis. Jeg ber, Herre, for det som jeg har delt i dag, at det skal havne i god jord. At dette kan være med å utfordre oss til hvordan vi lever våre liv. Og kanskje noen ganger så trenger vi et dytt i siden, Herre. Slik at vi kan korrigere vår kurs. Ikke nødvendigvis endre 90 grader, men kanskje 2 grader, 3 grader, 5 grader. Så Herre, tal. Gi oss mot til å gå på de fornemmelser vi får. Gi oss, Herre, kraft i våre hverdager. Så ber jeg også for de som sitter i rommet her, som kanskje kjenner at det noe frustrasjon som skapes. Jeg har lyst til å be Jesus om at du skal være i det. At dette hellig frustrasjon. Hvor du pirker borti noe, Herre. Og det å bli beskjært jo aldri hyggelig. Men mange ganger det nødvendig. Og jeg ber, Herre, om at du skal få din vei i våre liv. La din vilje skje. La ditt rike komme.
Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.